ji qadên parastina medya denbaş temaşevanên hêja bi bernameyekî din a civaka azad em beramberî wene hûn xêr hatine bername me bername me a civaka azad wî îro li ser hiqûqê raweste mêvanê bername me endamê konseya rêveber a kecekê birêz xebat andokê birêz andok hûn xêr hatine birêz andok em dixwazin îro li ser hiqûqê rawestin di vê dema herî dawiyê de ku pêşberî me çima ew qasê hiqûq dana pêş heye Yani di berê civakê de ew qas hiqûq ne li pêş bû bes vê dema dawiyê meru lê dinere hiqûq derketî asta herî pêş ye.
Yani sedema vê hinekî bi vê vegirêda ye yani bi pênasekirina hiqûqê vegirêda ye. Yani niha wekî em tarzê xwe rêvebirina civakê em bigirin dest yani xwe rêvebirina civakê bixwe. Em wexta ew ya digirin dest ew ya jî bi qural çê dibe bi qayde wan çê dibe yani di nava xwezayê da di nava civaka mirovan da di nava malbatekî da ji bo mirovekî mirovekî malbat mirovek malbatek civakek bê qayde û qural nikare bijî yani ji bo tu jiyana xwe rêve bibî yani ji bo tu bikarîbî bijî ji bo malbatek hebûna xwe berdewam bike ji bo cemaetek hebûna xwe berdewam bike civakek hebûna xwe berdewam bike divê xwe rêve bibe wekî mirov jî em hewl didin ku xwe rêve bibin ha îşte di vir de wexta em digirin dest em diqet bikim mesela bi pîvan xwe rêvebirin bi pîvan tevgerîn bi qural tevgerîn di hemû hebûnan da jî heye di mirov da jî heye di civakî de jî heye heywan bîle bi wî şeklîn yanî heywan bîle bê qural nikarin bijîn xwe berdewam bikin yanî bi kurtasî heywan jî gere di çarçoveya hin quralan da nebat jî di çarçoveya hin quralan da hemû hebûn di wan çarçovan da gere hinekî hewl bidin ku xwe berdewam bijîn yanî eger derkevin li derveyî van quralana derkevin li derveyî van qanûnên ku yan jî pîvanên ku dibe sedem ka wina dikarin xwe pê bidin jîn derkevin li derveyî van yê tune îşte civak jî di çarçoveya xwebûyînê da di çarçoveya xweseritiyê da di çarçoveya xwe rêvebirinê da bi pîvan e bi qayde bi qayde mesela tarzê xwe rêvebirina civakê îşte em tarzê jiyana bi pîvan ya xwe rêvebirina civakê re em dibêjin ehlaq ha îşte hiqûq pekî çawa çê dibe hiqûq ji ber çi roja me îro hevqas zêde wekî wepirsî ji ber çi îro roja me îro da hevqas metnên hiqûqî hene dewlet hemû dewletên dî destûrên bingehîn têde hene di niha kîjan metna dewletê digirî dest ji serî heta binî her tijî ewin yanî tijî metnên hiqûqî ne hemû ji qada behsa mafan dike esinda evaya yanî cihekî zehf zêde behsa tiştekî lê hat kirin demekî di derbarê wî tiştî de hem kêmasî pirpir zêde ne hem jî ew tişta zêde tune ji bo wê yekê ye yanî ji ber çi di roja me îro da hevqas metnên hiqûqî metnên ku têda heq û edalet tê nivîsandin di cev her da ev tiştana tune ji ber çi hevqas pêşketiye ev ya bi eyva girêde ye bi kûrbûyîna çanda dewletê bi rêxistinîbûyîna dewletê bi sîstema hiyerarşîk û dewletparêz ve girêde ye me gotiya jiyana bi pîvan a civakê ra û em vêra dibêjin xwe rêvebirin ev ya formulasyona ehlaq e ya dewletê ya dewletê jî îşte hiqûq e yan mesela dewlet jî mecbûr e bi pîvan bi qural tev bigere ha îşte ew quralên ku dewletê dewlet xwe li ser datîne û xwe pê rêve dibe çi ye ew ya jî îşte dibe hiqûq yanî ha îşte di roja me îro da çima hevqas metin metnên hiqûqî çima hevqas behsa hiqûqê tê kirin ji ber ku di roja me îro di sîstema hiyerarşîk û dewletparêz de lûtke ye sîstema 7000 salî tecrubeya xwe kom kiriye desthilatdariyê da kom bûye îxtîdariyê da kom bûye cinsiyetparêzî da kom bûye neheqî diasta herî jordanin newekhevî diasta herî jordanin ne azadî bûyîn diasta herî jordane işte, ama dewlet heye dewlet gere xwe rêve bibe de di vê noxtê de jî tarzê xwe rêvebirina dewletê dewletê wek hiqûq girtiye dest û di encamê de ji ber ku ew tune ne hevqas pêwîstî bi van tiştana heye yanî di metnên xwe da hevqas cih didine vana yanî bi kurtasî dixwazim ev ya bêjim çi qas dûrî ehlaq sekin çêbiye çi qas ji ehlaqê ji xwesertiya civakê ji xwebûyîna civakê ji xwe rêvebirina civakê dûrketin çêbiye desthilatdar çi qas pêş ketine em dibînin ku metnên ku tê da heq hiqûq tê nivîsandin لی دجاف هر داتی دا حق حقوق تنه اف جی هفقا زیده بونه اف یا جی راستی جی مروف دبینه ده دما مدرنی تا کپیتالیست دا ده تو دما دیرو که دا قاسی روژه مه ای رو متنین حقوقی تنه نه هف قاس آخافتنین ده درباره حق تا برکی ده دیرو که مروفهی ده هف قاس چی نبون یعنی همو ده روژه مه ای رو دا جبر که تنه بحثاوی تکر مثلا مروفین بره نزانه بون بلکه وک پیف نزانه بون حق شی چیه نزانه بون بلکه آزادی چیه نزانه بون وک هوی چیه اما اویا دیجیان یعنی اما کینگ مثلا بحث آوان تشتان ها تکرین پرسکره که در درباره وان تیگینان دا وان تشتان دا چه بون که به ناولی هات کرن مثلا نوک هوی چه بون که مروفا دین آخده که ها دمکی جیان وانه بره وک هوی بیه نه آزادی بون چه بون سر دست کرن بن دست کرن چه بون دستلات داری چه بون یعنی او جیان خویه بره وکی جیان آزاد کردن دست حق پیوا حق حقوق نزا افتشتانا وقتا به عدالتی چه بو وقتا دناوا جناوا جواکی دا نوکهوی چه بو مافین جواکی این کو خوزایش دست جواکی هاتن گرتن لسر وی اساسی جی مروف دبینه کو اشتا دی بحثا وان پیوانا تکرن یعنی وان دوی چارچووی دو وقتا مروف گرتست یعنی جبر کو پیوانا یعنی جیانا به پیوان قاشو یا دولتی یعنی یا دستلات داره به حقوقیه در روژه مه ایروده هفقاس بحثا متنین حقوقی هفقاس بحثا حق و حقوقی تکر
بله نها امتکارن وی بیجن وی دمی جواک جواک بیجن به ناوی حق حق دا حق حقوقی دا جواکی که پیش کتی درد که به پیش جواکا حقوقی یعنی جواک سر ناوی جواکی جی حقوقی دادن پیش لی مرو اوسا بگیره دست اف حقوقا که هر دچه پیشت که و جواکی تقادا جواکی تنگ دیکه یان تنگ ناکه یان جی براستی را حد دیکه جیانا
یعنی نها ده حقیقت خود مرو بگیره دست یعنی عمری حقوقی اوسا پر گفنار نینه یعنی حقوق کینگی تا حق وندا کر بعصا حق هاتا کر کینگی تا عدالت وندا کر باس عدالت ته کړن ډیرو کاوی دیاره یعنی نه د ډیرو کوم رواغي د وخت مروف لید نه را اوی اشتم هر تم د ویژن یا د ما سیستم هیرارشیک او دولت پالیس و تکیل داره ای بریاو جواکه په کی جواکه کاری خو به چه شکلی مشان دی جواکه د چارچوبه اخلاق دا کاری خو مشان دی جبو یکی جی داس را جواکه هری زیده به حقوق جواکه هری پیشکت یا نه جواکا هری کم پیوستیای به حقوقی ها حتی جواکا کو هیچ پیوستیای به حقوقی تو نه جواکا به حقوق جواکا هری پیش کتی ها چونکی دوان جواکین دوی شکلی در چوا چید بیا چونکی دست مثلا مگوت یا حقوق پیناسکرن حقوقی دورد گرینگه حقوق به دیروکا دولتی با دست بکر نها در متن این حقوقی هموش که وقتا مروف دگنه دست در دیروکا مروفاهی دا به دیروکا دولتی با دست کردن اپکی دیروکا مروفاهی به دیروکا دولت یا نه بریاویجی جیان هست بریاویجی جواک هست بریاویجی مروف هست پکی مروف ها چوا دیجی ها مروف ها نحقی الهفدو نده کرن مثلا سردست کرن و بندست کرن تن نبو نوکوی تن نبو دیمه که یعنی پکی جواک چوا کاری خود مشن به سر اساس اخلاقی به سر اساس هفدو تمام کرنی کاری خود مشن یعنی جواک به حقوق بو اما حق بو یعنی جواک به حقوق بو اما جواکی در چارچوبه عدالت ایده دیشی. جواک بی حقوق بو اما وکف دیشی. جواک بی حقوق بو اما آزادی تیده ها بو. جبر چه هف پرسکره کنه تو نبون؟ چونکی دنوا جواکی در هینجی مروه اینکو پیشی ها مروه آستنگی ها در بخینن. پرسکره کن آزادی در بخینن. پرسکره کن وکفی در بخینن. تو نبون. چونکی دستلاتار تو نبون یعنی. شده هم اویاد بشن. وقتا سیستم دستلاتار هم پیش کرد. وقتا دستلاتار پیش کردن. وقتا دستلاتار ارگانیزاسیون خویه هری خورد وکی دولت چه کر. جبوی دولت آخر ریوه ببن. ده مکانیزم این دنوا دولت ده نه در روژه مهی رو ده اشته زاگون سازی هیه داد هیه و ریوبری هیه سازی جور به جور هنه وقتا دولت خو وکی آمورا هری خورد یا دستلات دارم بریکو پیکر و ارگان این جور به جور دنوا دولت ده چه بو و دولت خواست که دنوا وان دولت سیستم دولت ده هر کسی چوا تف بگره پیوان دانی جوان را پیوان دانی وان را سینورک خیز کرد آیشته او پیوانانه او خیز کرنه سینو را دبن حقوقی هنه. جبو یکی جی حقوق تشته که ده جوهر ده عایدی جواک نینه یعنی. عایدی ده سلاتار هنه. ده سلاتار جبوی دولت باش با آوایی که بر ریکو پیک لگوری برجواندی خوب بمشینن. لگوری سیاست خوب بمشینن. پیوستی آنها به هن قرالان هنه. پیوستی آنها هن به قانونان هنه. اشته او قانون و قرالان خوب بناف کرنه به سیستماتی کرنه جرا گوتنه حقوق. او وسا تشته که مطلق جنینه تشته که چه وایه؟ یعنی هر تم دو گهره آدن ها در روژه در روژه میرو دا لگوری برجواندین دستلات دارا دو گهره یعنی دیدن خود دید قانون هک در دخن حتی دمکی بوی قانونی دمشن سبتری لگوری برجامندی وان آیا ادی نابد یک ادی نتینن یک ادی نتینن و همبری جواکی جی همبری جواکی آه یعنی چه دخوازن بکن یعنی مهرت امد بیشین یا مثلا مشروبین جوان را لازمه روابوین جوان را لازمه قاشوکا وقتا تف دیگرن به قانون و قرال تف دیگرن اما ام اوی دو بیشین او قانون و قرال این که دستلاتار دردخن جه خوازای جواکی در نکت یعنی یعنی جواکی خورت ناک از زیده جه احلاق جواکی در نکت یعنی جه برجواندین وان در کت یعنی لگوری جبوی اجی کنگی مثلا برجواندی وانا گهرین لگوری برجواندی وانا تشتی نو لسر اساس حقوق پیوستی وانا بیوان چی بو وانا جی دو گهرنین یعنی میناک مثلا فتولاحی و آکپایی ده افدمکه ده هر دنوا پفچونی دان ام دقت بکن شریوانی هر اساسی ده کجا نقطه ده وسا کند به ده مثلا داده ده ده مثلا حقوق ده چی ده یعنی چونکه حقوق طرز ریوبرنا دولت دست نشاند ایوانا بخو کر میناک مثلا به قانون به رفراندوم به گل دانه قبول کرن یعنی گل آراسته ایتش دین جور بکی جور کرن دانه قبول کرن ایجان ها چه دکن او قانون این که لگوری برجواندی وانا حتی دمکی پیش دوچی ایجان ها لحف کتن وان قانونان را دو گهرینن نها قانون این نوتینن یعنی یعنی وقتا هیزه که خواست اشته دنوا دولت دا خوب ریکو پیک بکه دنوا دولت دا خورت ببه مثلا هری دست بکی یا دست داویشی یکشی اف مثلا یعنی قانون و قرال دولت به خوره و دبه سیستماتیک دولت انشا دکه او یا لگوری برجواندی خوب که جبو یکیش یعنی با آوا یکی جوهری مروف بگرد است یعنی جواکا هری پیشکتی جواکا حقوقی نینه یعنی حقوق جبر کو دما سیستم هیراشی کو دولت پاریز درکتی شونداتره او تشتکی دی جوهر دا عایدی در سلاتارانه دی جوهر دا تارز ریوبرنا دولته حقوق دی جوهر دا تشتکی جواکی نینه تشتا جواکی احلاقه یعنی جبر در سلاتار جودانه جواک جودانه تارز یعنی قرال و قایده وانجی جودانه قرال و قایده جواکی احلاقه قرال و قایده در سلاتاران جی دولتی جی حقوقه یعنی
بله مروز ویدری گوتنا هندکارن سر ویجی تمام بگین ویدمی حقوق تیوی واتی مرو بیج احلاق میتینگری و در سلات داری یعنی ام بیج احلاق جواکی هی ویدمی اف جی حقوق جید به احلاقی و هر دو سیستم کو ای رو روش سرکه پرسکری کن همو پرسکری گاده هم
یعنی در چارچوه قانون و قرالان دا مروو بیجه راست اما دوی نقطه دا نرسته چونکه مثلا احلاقا میتنگریه نبکوه به احلاقا دا سلات دارا نبکوه به چما احلاق تشتکی جواکیه مثلا احلاق لسر اساس جواکی پیشکتنا جواکی بوینه تشتین که دوی بین کرن کرنه یعنی بکر تاسی احلاق به احلاقی تفگرین به جواکی تفگرینه جبوی جواکی تفگرینه خو جواک کرنه یکه یعنی احلاق وکی جوهری وکی هاوینی وکی دندگی تشتکی جواکی اپکی میتینگری چه واده به جواکی مثلا دستلاتداری چه واده به جواکی ام دقت بکن مثلا میتینگری آنها دولت ترک یعنی احلاقی تفدگره لهمبری مثلا کرده میتینگره کریه بند دستلاتداری خو و دخوازه آسیمیله بکه دمتی قرده که و دبن لپا قرکرنه داده هیله ام دقت بکن تو علاقایی به پیشکتن جواکی تو نه تنه جبوی کرده دستلات داره لهمبری ترکان جی بوی شکلیه مثلا گل ترک چه قاس عایدی خویه چه قاس دکاره مثلا رنگ خود در بخه چه قاس به هر تشتیوی تیلیستن چه قاس آزاده و کوی دناو واندا چه قاس امدیقات بکن کار دستلات داره و کار میتینگه را جبر که کار اکی جواکی نینه اف هیزانا لهدجی جواکی نه لسروی اساسی مروف تو کار و باری وان را مروف نکاره بجا جواکی لسروی اساسی جی اخلاقی اکی وان تو نه یعنی یعنی اونا به اخلاق یعنی چونکه اخلاق اوه اخلاق جواکی بونه یکی از د فکره یکی دخوازه خوته که سردست هر کسی خوده تیک کوله یه لگوری وی نبه تو نبه که کوکا هر کسی به قلینه قر بکه او یا چه واده به اخلاق جبو یکی جی یعنی وی نقطه در راسته راسته دستلاتاران را بیره بیوان لازمن یعنی دستلاتاران را بیره یعنی جبو ریوبریا دولت قرال و قایده لازمن اشته او قرال و قایده او نرمن لگوری برجواندی اونا دو گوهرن اونا حقوقن اونا اخلاق نین اما یه جواکی دا هم دقت بکن یه جواکی دا او نجبه در ویوی جواکی دا طرز جیانا جواکی بخود طرز اکی اخلاقیه جواک بخود به همون لفو تفگر آخو اخلاقیه دنوا جواکی ده وقتا کارک لحات کردن وقتا تا گاوک آوید وقتا تا آخافتن کرد وقتا تا کریار کرد تا حمول تا فکری دویجی عجبا مروی در دورا من دا چه بفکر درباری من دا چه بفکر اوی چقا زراری بده مثلا مالباتا ما اوی چقا زراری بده نزانم عشیرا ما اوی چقا زراری بده گنده ما و هر وکیدن و هر وکیدن تاوی که در روش ما ای رو دا احلاق هفت قاس به هز هاتیه هیشتن از ازیتی پر خورد جی بویه مروف پر ملان باش جواکی بوینی دور کتیه دیس آجی وسانه هینجی احلاق پر خورده جبو یکی جی اما ام جواکی که راست ام بگرنده است تارزی جیانا جواکی خوازای جواکی بخود ذاتن جیانا که احلاقیه جواکی تفدیگره سر اساسی کنبوینی تفدیگره او اویا در روژا میلو ده وکی معانی زمان پر تاوی همو ایریشان دیس آجی دوی چارچووی ده مروف دکاره بیجه احلاق هینجی زندیه هینجی هیه
بله ام وی دارید خوازن دوسیه به هفدورا تماشه بکن دوسیه که جی پرازنامین روی بری گلی کرد بریز عبدالله اوچالان تماشوان این هجه همه دوسیه خوایا تیبت تماشه بکن پشتیوی نیقاشه خواه دوام بکن
تاوی همو تیکلی حقوق یا به حق و داده را فونکسیون اویا بینگهین اوا دستلاتاری دولت بهتر خورد بکه و هر بچه قاد جواکی تنگتر بکه پروپاگاندا حقوق گلکی تیکرن لی میسیون اوی جبر و سدم باش نای زلال کرن لشون جیانا بپیوان آدومداری برگیری و خوادی کرن جواکی پیکتینه حقوق تی دانین و بوی آوائی در فتن بحث آوان تی نکرن جی دست جواکی تی نستاندن جی پولیتیکا و خوابره و برنه تی محکوم کرن به ایراده و حقوق دستلاتاری و دولت یا جی جور و به آوائی که یک آلی حتی آماده کرن دور لی تیگرتن و لیمیتن کاری و زوردستی چینی تی وکرن جبر و صدمه تیگین حقوق جی بکیمانی بقاس تیگین دستلاتاری و دولت شیلویه لبرواجی کرن وکریه و قاده ککو لی مجی مروف به حسانی تی تبلیه کرن اگر ده جواکی که ده حقوق پیش کرده با او یک بپارماین جواکی یا جه اخلاق افاده ده که و او یک نشان ده که دوی جواکی ده شرکی پیش کرده یه چینی آنگو میتنکاری و زوردستی هیه بریکو پیش کردن این حقوقی یین ده دتای او پرشاخی وکی که گلک جارانتی گوتن جبو تمثیل هیز حق و داده نینه برواجی او یک برجواندین یک دستارین میتنکاری و زوردستی یین به آوائی که سیستماتیک هاتین شفره کردن نشان دادن نخواستم ده سیستماتیک میتنکاری کابیتالیست ده حقوق درکت یا آسته که گلکی بلند و او جی جی خواسته که کار زیده یا سینور نناس آ سیستمه یه امدما جالی دیروکی و تگین حق لبکلن امه یک دستاری یا دستلاتاری یا خواه که قرال خواده ایلان کری ببینن لور تگین حق هم چالاکی یا ایرادی یا یک آلی یا مونرک و ملکداریاوی هم جی خوادهیتیاوی افاده دکه تگین حق بیا خواده و الله را وکفته کرن و لگوری وان تیل هوانین اف جی به راستی انبه سویدکین افاده دکه جالیه که دن و مروف دکاره حقوق و که اخلاق یک دستارین میتنکاری و دستلاتاری جی بنرخینه اخلاق جره و رسم زیده تر لوی جیه جبر قادم مروف جیره دکاره ببیجه جواک مایی دوام دکه حقوق جی هر دچه قادل جواک تنگ دکه و جیبو دستلاتاری دولت و دگهرنه قاد چالاکیم بر ریزک و پیوان ده مدرنیت کپیتالیست ده بچاوین سریانجی نکاری اخلاق ببینه همه بیجه تواهی قادان هوا و آف جیبونه مجار حقوقه و آف جی تگین حقوقه بهتر بر بچاف و زلال دکه حکمرانی شرستانی بره دست سرکاری وان آجواکی گلکی تر رخ نکرن و یه راستی اف دست سرکاری وان او قاسچی نمازن بو و وقتا مروف وان به دست سرکاری مدرنیت کپیتالیست آب حقوق حاتی رواکرن بده برهف دست سرکاری مدرنیت کپیتالیست ده آسته که سینور نناسته یه. ده جواکناسیه ده هر ده چه حقوق در دخن ریزنجور. جبر که پیدوی وان پیهیه بناو حق نحقیه بناو راستی جواکی دروه و بناو جیانا ببیوان جیانا زنجیرکری و شیرن. جبر وی سدم حقوق نوگینا بینگهین آر رواکرن مدرنیت کپیتالیسته. چاوکو ده دیارده ده سلطاری ده جهات دیتن ده قاده حقوق ده جی یا گرینگ اوه هر چه قاسی حاطه به حقوقی کرن جی دوی مروف کاره به آلی اخلاقی ببینه و هول بده به آلوزی چاره سر بکه و به سینور به جی دوی مروف زانه به اخلاق دورواندن نوا حقوق جواکی بپارزه چاوکو ارکا روی بریا جواکی یا دورواندی نوا ده سلطاری دوی مروف پاش و بگره دوی مروف جبو پاراستن و دومدار کرنه جواکی جه اخلاق دوروان دیناوا حقوق دست نکشینه.
بلی مب هف دورا بس شکی جی پارزنامه ری بری گلی کرد بریز عبدالله و جلان گدار کرن هم وگرن مجارا خواه مجارا حقوق راستی مجارا کی جواک ناسی جی دروجا ایرو ده پر سر سدگینه لی پر دده پیش سرناوه جواکا پیش کتی یعنی جواک ناسی ارکیوی نه اوه لی ایرو روج ام لید نرن بناوه حق ده دده پیش کو جواک اخلاقی ده جی ام بینش خو حق انسانش خو هبویه یعنی پرسکری که کیوی یا حق به مافیه نین بویه حتی حقوق در که به پیش اما ایرو روج بناوه جواک حق ده دده پیش مرو دکاره بیجه یعنی جواک به حقوقی جی دبناوه یعنی و گود جواک هبوی به حقوق اما ایرو جواک ناسید بیجه نا جواک هری پیش کتی یا که حقوقاوی پیش
یعنی نها یعنی جبوی جواکی در روژا مایرو دا حقوق پیوسته آن نپیوسته یعنی وقتا مروف به وی شکلی گرت است یعنی نورمال ده جبوی جیانا جواکی پیوستی به حقوقی تو نه تشتا که لسر جواکی لسر جواکی اف مجار حقوقی فرض دکه سیستم بخویه یعنی سیستم دولت پاریز بخویه سیستم دولت پاریز وکی اوه وکی جوهری وی مگوت یا پاروناکه یعنی از اما لهمبری جواکی کار دکه ای جواک چه دکه جواک جی مرحله اکی شون داتر دی لهمبری دستلاتاری دکه و نوا تکوشی نکی اشته اویا باندورا خود لسر حال دولت جی دکه مثلا دیروکا دولت آن وقتا مروف دگره دست دی دیروکا دولت آن دا جی پر گوهرتن و گوهرتن چه بونه دولت آن مثلا جی یک کسی و جی آلی یک کسی و تی ریوه برن جی را دو بیشن مونارشی ام بیشن جی آلی هن مالواتان با بین ریوه برن جی را دی گوتن اولیگارشی والحاصل یعنی یه آریستوکراسی ها نظام مونارشی ها مشروطی مونارشی ها کومار ها و حتی نروژه میرو هرد او گوهرتن و گوهرتن ها که دولت ها چه بیش دیسا سدم هایی چیه؟ سدم هایی هنکی او تکوشین ها که جواک لهمبری دولت مشاندیه یعنی دوی نقطه دا هنکی یعنی گرنگی ها حقوقی دکور روژه ویش بوی جواکی چونکه دستلات داره مثلا نخوازد تشتکی بوده جواکی ما فن جواکی همو دست سر کریه اما جواک جی دخوازه هبه ای جواک جی دخوازه آزاد هبه جواک دخوازه وک هف هبه او هم دیقاتو کن همو خواسته کام روانه اما دستلاتار جی تشتکی ناده ها اشته اف دستلاتاری او خواسته که آزادی وقتا لحف ناکه ده کوه نوا ناکوکی ده کوه نوا تکوشینی او ده انجام ده ده دیرو کام رواهی ده مروه هر بر خدایه او اویا جی حتی آستکی مثلا سرکفتن جی به دست خستنه او انجام آن سرکفتنانه ده اویا چه بیه ای دولت تن نکاری به وی شکلی بشی تن نکاری ای دستلاتار از به وی شکلی قبول نکم تو مجبوری ما فهم من قبول بکی وقتا اف اراده لهمبری دولت لهمبری دستلاتاری پیش کتیه دستلاتار جبوی عمری خو بکار بند دریشتر بکن جبوی حبونا خو بردوان بکن مجبور مانه ده خدا گوهرتن و گوهرتن چکر جبوی یکی جی دولت ککو وکی دندک خود پاریزه آمورا دستلات دارانه. آمورا یک دستداریه یه. چفکانی هایی در ازازیتی هست. هزا اقتدار پاریزانه و هر وکیدن. اما روی خو، فرما خو، شکل خو هر گوهرتیه. اشته اف گوهرتنا فرمی، گوهرتنا شکلی وی، بیچما خو گوهرتنه دا. یکو دیار کرد چیه؟ اشته هر تکوشینا جواکیه. جواکی تکوشین کریه، دعوه مافا کریه، گوتی از دخوازم ببم یه خو، تی نب خیر آباوی خو، دیوان مافین من بدی جواکی جی وی نقطه دولت جی دوی نقطه دا جبوی حبون آخو بردوان بکن مجبور ما خود گوهرتون و گوهرتون چکریه شته دوی نقطه دا همان دمی دا حقوق نکی دبه اف دبه لحف هاتنا دنافبرا دولت و جواکی ده لحف هاتنا دنافبرا
پیمانه
وکی پیمانه کیه اویا نه ترجیح جواکیه مثلا جدس جواکی بی نورمال ده جواک مثلا خواسته وکی خواسته که این جواکی به دولت نکه یعنی خواسته که جواکی آزادی و کوی عدالت اونا دولت نبه یعنی اما دولت چی هیا؟ دستلاتداری چی هیا؟ او پر سیستماتیکه اف 7000 ساله به نوبر هاتیه او پر خودی تجربه خب آوایا که برای کوپیک جی نشانی هر کسی دیده او جی هیا؟ اینها خواسته که جواکی هنه او طرز جیان دولت هیا او سیستم دولت هیا یا دستلاتدارانه ای جواک دو خواسته بجی دولت چی دو خواسته بجی؟ ها اشته دوان یه چوا به هفت دورا بجی اشته وردا خالکه حقوقی بکه و ناویه هف هاته نکدی نکو ترجیح جواکیه مثلا هم دقت بکند کرجی دناف دا همو جواک لهمبری دولت دا دعوه چه دکن دعوه حقوقی دکن دعوه حقا دکن دعوه عدالت دکن جبر کش دست وانا حتیه گرتن دعوه دکن یعنی اونی دنی غصب کرن اونی دنی داگر کرن میتینگه هن میتینگ کرن هلدانه دست خو یعنی ایجواک چی دخوازه بخوازه ایجواک ده چارچوبه دولت انده دیجی اما قاشو که پیوان این دولت ها قایده این دولت ها دولت مثلا گل کرد دخوازه دویجه از دخوازم به زمان خوی زکماکی پرورده خو ببینم او دویجه قدخه ها چما قدخه ها چونکه قانون ها ده او تشتاتونه حقوق ها ده او تشتاتونه که او یعنیه او یا مثلا چیش که داری هاتیه دمروه ها چیکریه دستلات را چیکریه چوا دستلات را چیکریه تدکاری بگوهرنجی اما خو نده بریانه طبقه مافین پرورده یه زمان زکماکی یه گله کرد یه گله دنی قبول بکه یه در کبل در وی حقوق حال که حقوق عین وقتی هر کس چوا خارنه که چیده که چوا جلا ددرو حقوقشی بگوش یکلی هاتیه چیکرین یعنی به دست مروه هاتیه چیکرین ادی ذهنیت مروه چه به بگوش یکلی دانه جبر که خوینخوار بونه جبر که دستپوت بونه یک پرست بونه از بونه تو ما فکر هبونا که دنی قبول نکرنه جبو یکی جی حقوق جساری حتی بنی تشتکی چیکریه و جساری حتی بنی داستا هری جور دا دستلاتا را هاو دا کن لگوری برجواندی خوبه یعنی چونکه ما گوتیا چه قاضیده دولت هف قاض کم جواک حتی ش دست دیواناتی خواستن دیالکتیکا دنافبرا دولت و جواک دا اویاب چه بکن هزا دولت زیاده تر بکن هزا دستلاتا را زیاده تر بکن هزا جواکی کم تر بکن اشتا جواکی الهنبری وی وقتا برخودانی کریه تکوشینا خو مشان دیا دعوا ما فی خود کریه ده انجام ده دولت چیز جبای عمر خود درشتر بکن مجبور مانه ده خود انه گوهردن چی بکن دیروکا حقوق جنگ بیوی شکل نخواد تو دستلاتار خیر باوی خود تشتکی نده جواکی هیچ یعنی تشتکی دیده یعنی آنها مثلا کردستان بگرنده است افتام 35-40 ساله به نافبر شرک دمشه هینجی به طایبت دولتا ترک و داگر کریه هیجی گل کرد وکی گل اکی وکی جواک اکی ناس نکریه ناس نکریه یعنی دبک وش دوی اونا جار جانا پیوا کرد دردکوه اما به ریوه بریا خوی به ذهنیت خوی به طرز جیان خوی به چاند خوی به ناسنامه خوی به زمان خوی گل کرد جا آلی دستلات دارم و هینجی نهاتیه قبول کرنه هنچ نهاتیه قبول کردن. جبوی یکی وقت امروز مثلا دگرد است دستلات دار روسا خیر آخو تشتکی نر نتو کسی. حتی اش دست دیواناتی حول دیدن که تو تشتکی نر نتو کسی. اشتا دوی نقطه ده وقتا گل بر خود ده وقتا اراده آخو بیان ده که وقتا به چالاکی ها به طرز جیان آخو به لو تفگر آخو خودی سک نکل هم بری دستلات داری او دستلات داری جبوی بکار به عمر خود ریش بکن مجبور دمینه خود گوهردن چک. افیان نه تنیش بوی دولت آترک درباز داره جبوی همو دستلات دارن درباز داره آن هم رو لآوروپای دنیره آوروپای ده هفت قاس مثلا او چه بونه یعنی مافین جواک قاشوکا و زیدتر بونه مافین مروو افیان صدم های اوه یعنی جواک این آوروپای مروو این آوروپای لهمبری دستلات داری پر زیده تکوشین کرده نکو قبول دک یعنی دولت مجبور مافان بده جواکی یعنی. نکو دستلات داری وانا باشین یه روژلات ناوین خرابن دستلات داره دستلات داره تکوشی نیه نکه او یا دیار
بله ام ورنه چن پچکی دیجم سر دولت اروپا چن که دبیجن دولت حقوقی مدرم ناویل سره یه پیشکتی یعنی دواته یه پیشکتی نیده بحقوق و پیش تخینن یعنی بحقوق آواکرن ارمان جه حقوق اروپا و قصیده ده پیش آواکرن دولت مدرم آج
یعنی هنکی تابی اویا وکی معانی زمان مثلا لآوروپای ملکی با مافین جواکی پیش دکوه مگوت یا حقوق ملکی باشی تکیلیا دنافبر دولت و جواکی یعنی یوی چابه اویا هنکی داتینه اما اویا ده همان دمی ده سیستم دولتی جی درشتر دکه
یا حق دولتی جی ببورینه حق دولتی جی یه جواکی زیده تره مثل دولت چه بیجه؟ اوه یعنی
ریزاتا حقوقی پرانی اونا چید کن آنها مثلا ترکیه ده به طایبت او حقوقا که تی چه کرن دا هیچ یعنی جگل ده پرسن یعنی که ای گل تو چه دخوازی اگر بپرسیانا گل کرد تشتا دخوازی گل کرد دویجه مثلا دویجه عبدالله جانان سرو که منه میناک دویجه ایرادا منه گل کرد دخوازه دویجه مثلا کردستان ولاته منه قبول دکن نا دویجه کرمانجی یعنی کردی دویجه زمانی منه قبول دکن نا دویجه از دخوازم خود چارچوبه خواستاریا دموکراتیک داره بدم قبول دکن آن نا امدیقات بکن مثلا روژاوای کردستانی شورش اکتی اول لد درخستن هات ال درخستن لهم بری حمو ایریشان جل سر پیاه اما ایرادا گل کردی روژاوای کردستانی در کتیه خو خور ری ود به آن هم مثلا حالی هیدا او یا هیا اما جوین هاتن چیکرن مثلا جنوری والحاصل هم دقت بکن هیزن هگمونیک هیزن استاتو کوپاریزین روژلاتا ناوین دچن یعنی یه حقوقه که چه بکن؟ سوریه که چوا، نظام جیانه که چوا، اما بی جواکی یعنی. تمثیلیت ها کرده لیتونه، تمثیلیت ها مروه این کسبه حتی ایواری دنوای تکوشینی دانن تونه، temsiliyata ye eşe de kişinin tüne avuna xora rundinin işte bi civaki, jiboy civaki, jiboy sistemi bi vi şekli çedikin, xora kanun kurala çedikin, nave ve jiboy hukuk lebikin, edi avuna yi biryare bidini, ka ev devletay çava bey reyve birin, kijan iktidar reyve bibe, mafi kurda yi çi bibe, mafi en alaviye yi çi bibe, mafi en sünniye yi çi bibe, mafi en jine yi çi bibe, dikkat bikin, yani tevi ku temsiliyat le tüne çedikin, işte hukuk rastiye xo eve yani. Rastiye hukuk ede eve. Ha işte ev hukuk, وایک مگوت یا مثلا متنین حقوقی مثلا دیروکا مافین مرو وانده اشته بس سین نفشین مافین مرو واده کن یکی اشته مافین تاکه کسی یا دویمین مافین آبوری جواکی و چاندی یا سیمین جی مافین آلیکاری دایی نه هفدو مافین دهات جیهانی مثلا اونا تمام دولت حال هیدا مجبور مانه وانا قبول بکن مجبور مانه تاوی که ده پراتیکی ده زیده که ریتش دکیش نگه مثلا آنها لگوری متنین حقوقی لدنیای ده گره شر نبن چونکی شر آشتی مافین آشتی هر کسی هست مافین آشتی که خطری مینا در دور گره نی حرماندن چونکی ام دو دنیا که دیده دیجین یعنی اگر به اکوسیستم ما بیلیستن هاویش دور به قریش کرن لسر وی اساسی وی چه ببه اشته جبوی مروو جیان مروو خطری چه ببه نزانم زمان به زمان زکماکی پرورده دیتن هبون همو قبول کرن و هر وکیدن اونا حمود متان ده اما یک مثلا مجبور من اویات یک متنی چما چونکی گلا تکوشین کریه گلا بوان تشتنه نه دا قبول کردن سری وانا توان دی اما اونا جی حتی ج دست وانا تی مثلا وانا او دک جهولی را دکن بی قیمت دکن هندری وانا پوش دکن نه ده حال هیدا تلی دنیری دوان نقطه اند و ده مافین حقوقی جور به جور در حموش کده جی دیسا جواک بی پاره ها تاوی کو دستلات در وانا ده متنین خدا جیه ددنی جی اما اویاجی اشته خطری یک به وی شکلی دردکوه دستلاتار به وی نرم دبن یعنی دولت به مافتاینا جواکی نرم دبن لسروی اساسی جی عمر خود دریج دکه خطری ها کو به متنین حقوقی دردکوه لپیشی ها جواکی اوه یعنی
چونکه مرود کار بشه که سوره که خوبیت پاریزه
اریشته تام جی دبه امور مشروعیت یعنی تو چه دخوازی از مافی خوی زکمه به پرورده مافی خوی زکمه که دخوازم احانشتر هایه دبش تو چه دخوازی نزانم از دخوازم احانشتر هایه یعنی به ویاوی یعنی نه گوانا دایا جواکی تکوشین کریه دایا اما به وی داینه جی دولت هنه که خود نرم دکه عمری خود دریشت که اما هر نرم کرن جی کور کرن نکه جبو یکی جی خواسته که جواکی مثلا خواسته که جواکی گره ده چارچوه حقوقی ده نبه چونکه ده چارچوه حقوقی ده بوین ده ری و ری باز ده دولت اساس گرتن ده بیان یعنی رین حقوقی ته بر به دولت ایواده بیان اشته جبو یکی مروف مثلا امی چوا پیوستی به حقوق نبینن پیوستی به حقوق نبینن اشته دور دا امی چوا بکاربن امر دولت تا دریشتر نکن دولت ملکی باشی به تکوشی نام امر خود دریشتر دکن چونکی اگر نرم نبه یه بشکه یعنی یه تو نبه به او جبوی هبون خو بردوان بکه مجبور دمینه کو روی اکی نرم خورا بگره مجبور دمینه کو قانون نو در بخینه به وی شکلی امر خود دریشتر بکه امر وقت دریش و امر دستلاتاری دریشتر امر نظام جنسیت پاریزی دریشت و امر ازازیتی دریشت و امر دولت دریشت و جبو یکی جی ها تشتا جواکی را پیویست چیه؟ برای خون ندایینا دولته یه تمام ام به دولتان را دجین حتی آستا که به دولتان را تیکیلی ما چه دبن جبر ام دولتا دولت راستی یکن حدود کرنه بن کنترول خو سلسر جواکی وکی سیستم اکی پیش خستنه اما جواک بکاربه او سیستم خوی خوازایی یا لدر وی دولتی بمشینه جواکا خو وقتا مشاند خور ریوه بر خواه سرتیا خو به دست خست خواه بوینا خو به دست خست وانا جی ده چارچوبه خوازه خودا یعنی ده چارچوبه احلاقی ده بمشینه جبو یکی جی یعنی خطری یک درباری حقوقی ده یعنی حقوق خطری یک به وی شکلی ده چارچوبه دریشگرن سیستم هیراشیک و دولت پاریز ده دردخه پیشی ها جواکی ایجا جبوی مروف جوی خلاص بکه گره ری و ریبازین راست یین جواکی جالی هیزین جواکی با بین پیدا کرد
بلین ها ام دو بیجن هم بری وی حقوقا بی حقی یعنی ام بیجن حقوقا کی گونه حقوقا ذاتن و دا دیار کرن ام با اخلاق جواکی خواب پاریزن یا دا جی جواکوی با اخلاق خواب پاریزن اما اخلاق انها هیجی مرود کار بیج اخلاق جواکا کو ام بحثید که کار بل هم بری حقوق خواب پاریزه یا جی یعنی و اخلاقی چه و یه چه جواک جاره که دیکار بخواد هم بری و به حقی بپارس
یعنی دنوا جواکی ده اخلاق ذات هن هیا اما اوج ده بیچم کردن یعنی باندور سر اخلاقی جی چه ده به یعنی مبست ما به اخلاق اوایه جواکی بوین Yani em karu bari ku di derbari peşketina civakî da tên kirin em hemûş kara dibêjin ehlak. Ji ber çi ev ya tercîheke zêdetir ev ya mecburiyetek. Mirov hebûneke civakî. Me gotiye civakî bûn şert û mercî hebûna mirov e. Mirov ne destpêkê de ne di roja meyrû de ne jî di pêşe rojê de. Bê civakî ne dikaribû bijî, ne dikare bijî, ne jî wê bikaribe bijî. Ji bo yekî madem ki civakî bûn wekî şert û mercî hebûna mirov e, xwezaya mirov e, işte gere mirov bi civakî tevgir. Yani civakî tevgerin jî işte dibe ehlak. Li ser wî esasî giringî ehlakî ji bo mirov da asta herî jor dirin. Ji bo yekî em dibêjin mirovekî bê ehlak nabe. Civakeke bê ehlak nabe. Eger bibe wî çaxî ji mirovbûn û civakîbûnî dûrketin çê bide, dev ji wê berdan çê dibe, ev ya jî kok kalandine yani. Yani yê hetanî wê derê bihere. İşte mebeste me bi ehlakê ev e. Ama eceba ehlaka niha di civakê de heyî. Bi her awayî mesela eva ye, na, di wê noktê de problem hene yani. Me gotiya, civak hebûnên ku tên înşa kirin, yani bandor li ser civakê tê kirin, bandor li ser mirovan tê kirin. Mirov, dendika mirov da çi hebe, bi her awayî dernak heve, kar jê re pêwîst e. Ha, ya mirov, li ser mirova kar tê kirin. Yani desthilatdar wexta kar dikin, desthilatdar wexta bandor li ser mirov û civakê dikin, wî çaxî mirovekî xirab derdikeve, civakeke xirab derdikeve. E, mirovên baş li ser civakê kar bikin, li ser mirov kar bikin, di çarçove inşa kirinê de, wî çaxî jî mirov û civaka azad derdikeve. Ji bo yekî jî, yani hem ji aliyê desthilatdaran ve hem jî ji aliyê hêzên civakî ve hewldana inşakirina civakê pêş dikeve, ama di encamê de îja her kesî li gorî zihniyeta xwe bandorê li ser civak û şex dike. Di halê heyî de, civak ji ber ku dibin bandora sîstema hiyerarşîk û dewletparêz de maye, ev tê wê manê. Mesela cinsiyetparêzî di civakê de heye heye. Mesela jin û mêr di nava civakê de wek heve. Na. Mînak mesela di civakê de em bêjin yekî ciwan û yekî pîremêr bi her awayî hevdû dikarin temam bikin. Na. Di civakê de em bêjin ti ji vî gelî, ti ji vî gelî. Bi jiyanê ji ber ku hatiye lîstin xwe ser hevdû girtin dibin bandora sîstema desthilatdariyê de çê bûye çê bûye. Di civakê de pêşiya her kesî vekiriye, na. Pêşiya her olê vekiriye, na. Pêşiya her etnîsîteyê vekiriye, na. Em dikkat bikin. Mesela, di civakê de parçebûyînek, di civakê de potansiyela her kesî dernakeve, parçebûyîneke yani. İşte ev ya, ji ber ku jiyana civakê ji xwezaya xwe dûr ketiye, her kes mecalê nabîne rengê xwe derxe. Her kes mecalê nabîne li gorî îradeya xwe pratîze bike, li gorî rengê xwe hebe. Mînak mesela Kurd wekî Kurda hebe. Jin wekî jinê hebe, ciwan wekî ciwana hebe, nizanim êzîdî wekî êzîdiya hebe, elewî wekî elewiya hebe, îslam wekî îslamê hebe. Yani bi kurtasî ew rengîniya civakê di çarçoveya xwe sertiya xwe de ji ber ku mecalê nabîne xwe pratîze bike, halê heyî de em dibêjin mirovê heyî û civaka heyî bi pirsgirêk. Ê ev jî hatiye çêkirin û halê heyî de civak hîn jî karê xwe daha zêdetir bi ehlaqê dimeşin. Mesela di nava malbatê de wexta tu lê dinêrî, yani bi pîvanên hiqûqî civak tev nagere, hîn jî bi ehlaqê. Mesela jinêra tê gotin ku tê wiha wiha wiha tev bigere. Kurra dibe tê gotin tê wiha wiha tev bigere. Nizanim têkiliya te û malbatê çawa be? Ew ya destnîşan dike. Têkiliya te û gund wê çawa be? Têkiliya te û eşîrê çawa be? Têkiliya te û nizanim netewê çawa be? Ev na hemû em dîqat bikin bi quralên hiqûqî na. Bi quralên ehlaqî tên meşandin. İşte ji ber ku bandoreke xirab li ser jiyana civakî, li ser jiyana mirova çê bûye, hin tiştên xirab bin navê ehlaq de dimeşin. Yani ji bo yekî jî sererastkirinek di çarçoveya xwezaya civakê de, di çarçoveya civakîbûnê de pêwîst yani sererastkirinek di derbarê ehlaqê de jî pêwîst e. Yani tişta ku mesela em civakîbûnê jî fehm dikin eva ye yani her kes bi rengê xwe xwe dikare ve derbixe. Ama bi di çarçoveya civakîbûnê de derbixe. Mebesta me ne ev e. Yekî ez, yekî kapîtalîst, yekî dijminê xwezayî, yekî dijminê mirova, yekî dijminê hebûnê ew jî bêje ez rengim, ew jî bêje ez dengim, ez jî cevherî xwe pratîze dikim. Na, ew cevherî tenin yani. Çünkü cevherî mirov hemûşka yek e. Dibe ku potansiyela wana hinekî cudatir be, qabîliyeta wana cudatir be, ama hemû mirov hebûnên civakî ne, hebûnên ehlaqî û politîk. Ji bo yekî jî her kes bi rengê xwe, bi dengê xwe, bi îradeya xwe, bi hebûna xwe, di çarçoveya xwezaya xwe de, yani di çarçoveya civakîbûnê de divê tev bigere. İşte wexta bi vî şeklî tev geriye, em dibêjin ew mirov û ew civak bi ehlaqî tev digerin. Yani. İşte civakeke bi wî şeklî de pêwîstî bi hiqûqê zaten hiç tune çünkü pêwîstî bi desthilatdariyê falan.
Belê hiqûq ji xwe bi navê pîvanê de hatiye dayîn. Dema me jî pir kurt maye, em dikarin vê dema xwe yî kurt bi vê dawî bikin. madem ki pîvan e, wî demê civak pîvanê wî heye, gerek pîvanê wî hebe. Ne riya hukukê ra be, riya ehlak da be. Ama hukuk îro rû jî pir ketiye li pêş. Yani civak wek we gotî gelek tiştê ku di aliyê ehlak da sîstemê hatine bi navê ehlak da sîstemê. Mesela ev qas bê mafiyan hin ber jin, ew qas li ser ekolojiye û xwezaya Kurdistanê de em tiştên pir cuda dibînin. Mesela hemû tiştê ku tên kirin ya jî li hemberî rêberê gelê Kurd, yani tiştê bê mafiyê bi navê hukukê Kurdistanê tê girin jî elaqa hukukê ra pê rinîne. Ama vê pîvanê civakê çawa kar be? Mesela vê pîvanê bi çawa bi hev peymanekî nû wê çiyê bike? Aliyê rêveberiya cewherî ra wê çawa çi?
Yani formulasyona wî ya mehnek eva ye. Yani em bi dewletan re dijîn û em bi xwe dijîn. Yani jiyana me bi xwe xwe heye û jiyana me bi desthilatdaran re heye. Yani em hinekî realistin. Yani em dizanin em bi dewletan re hene. Em dizanin û dewlet jî tenê dewletên dagirkerînin sîstemeke desthilatdarî heye û ev sîstema 7000 salî ye. Zihniyeteke wan heye, paradigmeke wan heye û sîstematîkin jî yani. Heta astekî bi rêk û pêk. Ha em wekî civak gelê Kurd jî di nav da bi giştî civak. Yani civakê em bi vî şeklî pênase bikin. Mirovên ku li derveyî dewlet desthilatdaran. Mirovên ku di nava çerxa dewletê de na, li derveyî dewletê. Ewna hemû em wekî civak bigirin dest, gelê Kurd jî em di vê nuxtê de bigirin dest. Du tişt derdikevin pêşiya me. Yek, em ê têkiliyê xwe bi dewletê re çawa bimeşin. Yek jî em ê jiyana xwe çawa bi xwe bimeşin. İşte jiyana xwe ya ku em bi xwe xwe dixwazin bimeşin. Mîna gundekî de. Em ê çawa bimeşin. Gundekî. Tamam gund jî di nava hudûdê dewletê de ne. Kurdistan jî niha di halê heyî de nava hudûdê dewletê de ne. Û gelê Kurd jî di nava halê heyî de em jî wekî tevger mesela dawa dewletekî nakin. Ama em eviya dibêjin. Tamam, pîvan civakê ra pêwîst e, rêveberî civakê ra pêwîst e. Ha em ê vana hemûşke di kîjan çarçovê de peyda bikin, em ê di çarçove jiyana xwe ya bi xwe xwe. Xwe rêvebirin yani. Em ê di nava xwe de desthilatdariyeke nû çê nekin yani. Em ê di nava xwe de agatiyeke nû çê nekin. Em ê di nava xwe de desthilatdariya mêr a nû çê nekin. Em ê di nava xwe de koletiyeke nû çê nekin. Bi kurtasî em ê di nava xwe de li dijî hemû cure hiyerarşî, li dijî hemû cure serdestkirin û bindestkirinê de bin. Çünkü em dizanin evna tiştên xwezayîn, evna tiştên çêkirîn e, evna tiştên ku mirova ji mirovbûyînê dûr dexin. Madem ki cevhera mirova komînbûyîn e, civakîbûyîn e, hevdû temamkirin e, bi hevdû re jiyîn e, jiyana herî xweş ew e, aniha ji mirova te çin e bajara, her tim behsa bîranînên xwe yê gunda dikin. Jiyana gunda, jiyana bejahiyê, jiyana bi kurtasî hevdû temamkirinê, bi hevdû re jiyînê tema yê cuda. Em ê di wê çarçovê de bimeşînin, ev di vê jiyanê de Yani hatta ji destê metê em ê cih nedine hukukî. Yani gere em nedin hukukî çunkî tarzê jiyana civakê zaten ehlaqî ye û cî ehlaq lê hebe pêwîstî zaten hiç bi hukukê tune. Zaten wek hevî û adalet, azadî û her wekî din he. Ha milî hukukî yê çawa bibe, milî hukukî jî işte ji ber ku desthilatdaran em dagir kirine, ji ber ku menas nakin û wexta nenaskirina vê jî di çarçoveya pîvanên hukukî de meşrû dikin, wî çaxê em ê ji wan re jî bêjin hukuka xwe biguherin. Ha hukuka te da mesela naskirina Kurda tune, te wî hukukî biguherînî. Hukuka te da naskirina Kurdistanê tune, te wî hukukî biguherînî. Hukuka te da naskirina mafên jinê tune, te wî hukukî biguherînî. Mîna hukukî da hukuka te da hevserokatî qebûlkirin tune. Mesela dikkat bikin dewleta Tirk ew ya qebûl kir ji bo partiyên siyasî. Yani bi vî şeklî, yani bi kurtasî tiştên ku civakê xurt dike, desthilatdariyê lawaz dike, em ê wan nuxteyan da jî ji bo wan dewletan da Yani ev tegiştin çebe tamam civak heye, civak xwesere, ez civakê qebûl dikim ji bo ev tegiştin duwan da hebe, em ê bi tekoşîna xwe dewlet bînin merhaleke wisa ku dewlet mecbûr bimîne di metnên xwe yê hukukî de jî guhertin ve guhertine çêbe. Çunkî ev ya dibêje, em mecbûrin bi hukukê re biçin. Yani me gotiya hukuk, yani qada bi qayde ya dewletê ye. Ê madem ki wisa ne, qaydeyên xwe biguherîne. Qaydî te min az nake, qaydî xwe tê biguherînî, li ser wî esasî jî, yani nêzîkatiya me hukukê di wê çarçovê de ne. Di nava xwe de cih nade hukukê, çunkî hukukê wek tiştekî desthilatdariyê dibîne, bi desthilatdaran jî jiyînê de hewl dide ku qaydên desthilatdaran biguherîne. Ew qaydên ku civakê nas nake, mirov nas nake, mafa hemûşka gasp dike, bi wî şeklî jî xwe wirda guhertina çê bike, ama xeterî jî di vir de ew e. Dewlet bi vî şeklî hinekî nerm dibin yani. Emrê dewleta jî hinekî dirêştir dibe, çünkî dewlet daha makbul dibin. Ama hinekî jî işte madem ki dewlet jî heye, civak jî heye, heyi dûr û dirêj bi hevdûra bijîn, en azından bikarbin ve çağa be hevdura bijin li ser vê esasî ji hukûqa ke di nava neynokê de demokratîk pêwîst e. Yani hukûqa ke ku rengîniyê di nava xwe de dihewîne nas dike.
Bele brîzandok em gihandawiya bername xwe em gelek wespas dikin ji bo beşdarbûnê.
Spas xweş.
Temaşevanên hêja em îro jî gihandawiya bernameya xwe acivaka azad heta bernameyekî dî acivaka azad bimînin xêr û xweşiyê de dem baş.